Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qamashida 16 yashar yigit o'z jiyanini qasddan bo'g'ib o'ldirish va jasadni bekitishda ayblanmoqda. Yangi yo'lda majburiy ijro byurosi xodimining yuziga tuflagan shaxs qamoqqa olindi.
U tupurdi, keyin bu ham qaytarib tupurdi, to'g'rimi? U tupurgan hisoblan davlat odami hisoblanmaydi-ku unda. Chunki u bizning davlat odamligini tasdiqlamadi-ku kirib.
Namangan shahrida Damas avtomobillari siqib chiqarilmoqda. Dasturimizdan shuningdek, xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Balanchaylar qishlog'idagi adirdan 20 aprel kuni 40-chi umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi jasadi topildi. Jasadi topilgan o'spirin joriy yilning 26 mart kuni adirga mol boqishga chiqqani bo'yi bedarak yo'qolgan va shundan so'ng yaqinlari tomonidan qidirilayotgan bo'lgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 23 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, qotillikda gumonlanib marhumning sinfdoshi qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qamashi tumanining Balanchayla mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda butun qishloqni larzaga solgan qotillik tafsilotlarini hikoya qildi. Bu bolalar shunchaki sinfdosh emas, balki tog'avatcha va qalin oshna ham bo'lgan. Ular mol boqish uchun 26 mart kuni dalaga chiqishgan. O'sha yerda nimandir talashib urushib qolishgan. Bolalardan biri o'rtog'ini chilvir bilan bo'g'ganda u o'lib qolgan. Keyin nima ish qilganini tushunib vahimaga tushgan bola o'rtog'ini o'sha dalaga ko'mib qo'ygan. Bu bolani 25 kun davomida hamma qidirdi. Bola topilgan paytda uni ko'milgan joyidan shoqolmi, tulkimi kavlab chiqarib, bir qo'li va oyog'ini yeb qo'ygan ekan, deydi mahalla faoli. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor balanchaylaliklardan biriga ko'ra, o'ligi topilgan bolaning yaqinlari 26 martdan beri uni qidirayotgan bo'lgan. 16 yashar bola kimgadir achchiq qilib Rossiya yoki Qozog'istonga ketib qoldimikan deb yurishdi. Otasi o'tgan yili Qamashdagi manzil koloniyada o'lgan. 5 bola yolg'iz ona qo'lida qolgan edi. Akasi 20 aprel kuni adirda avvaliga ukasining yovvoyi hayvonlar chaynagan bir poy oyoq kiyimini topgan. Keyin qarasa, g'ajilgan oyoq chiqib turgan. Shundan keyin 26 mart kuni kim bilan qayerga ketganini qaytadan so'rab surishtirish boshlandi, deydi marhum oilasiga yaqin mahalladoshlardan biri. 23 aprel kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikka voqeaning tergov davomida aniqlangan tafsilotlarini ma'lum qildi. Unda yozilishicha, 26 mart soat 2:00 Qamashi tumani Balanchayla mahallasida yashovchi voyaga yetmagan 16 yashar 40-chi maktabning 10-sinf o'quvchisi maktabdoshi 16 yashar bola bilan mol boqish navbatchiligi yuzasidan o'zaro janjallashib qolib, natijada sinfdoshining uzunligi taxminan 70-80 sm bo'lgan sintetik arqon bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Mazkur holat yuzasidan 20 aprelda tuman prokuraturasi tomonidan qotillikda gumonlangan shaxs ushlanib, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor ozodlik manbalari o'lik topilgan 20 aprel kuniyoq u bilan adirga mol boqishga chiqqan sinfdosh yigit so'roq qilinganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida 6 oylik bolasini tortib olish uchun kelgan majburiy ijro byurosi xodimi yuziga tuflagan 30 yoshli Jasur G'ulom Nazarov qamoqqa olindi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yo'llangan videoda G'ulom Nazarovning farzandini sud qarori bo'yicha onasiga olib berish uchun kelgan MIB xodimlarini haqoratlayotgani, la'natlayotgani va ularga qarshilik qilayotgani aks etgan. Video so'ngida G'ulom Nazarov MIB xodimlarini uyidan quvib soladi. Dahanagi janjal ortidan ulardan birining yuziga tuflaydi. MIB xodimi ham uning yuziga tupurish bilan javob qaytaradi. Bir kun o'tib G'ulom Nazarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219 moddasi, hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblanib qamoqqa olinadi. Jasur G'ulom Nazarovning ukasi 26 yoshli Saddom ozodlik bilan suhbatda MIB xodimlari bolani olish uchun kelganida o'zlarini tanishtirmagani ortidan janjal kelib chiqqanini aytadi.
O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'yicha u o'zini tanıştırış gereği. Mesela eşini açamam ben, hiç kim kaçı yürgeni yok, prokurora ama nasıl ki olacağım. O değil, ana kadar mesele boyunca değil. İkinci pazarını ki yoktu, yani bu rayon boyunca bir işte pazarını boyunca. İşte joy yansı, bir de pazarını bana yürümünü bir körgü tuttu. İşin değil dedi. Yine iki yıl değil dedi ondan da. İşin açılı attı da, 20 adam dabır dubur kırkı attı, çok güç şüphe aldım değil mi? O senle kim senle, o yüzden tanıştırmayan senle dedim. Çünkü yürüyorup, ana kılıp, ne yazdık da şartı. Yani bakça o sayıdık diyenlerime dedi. Sence konumunu yaksı bırakken sana, sana hali savunumda kol kırıyormuşsa, hali mesela kursu koymanın doktor psik peşeli. İkin kameran yoktum ki malı. Kim şu gap kamerayı yapırsın, cin bok oldu diye. Hamasi kameranı alpeşe, kameranı alpeşe, siyonkanı uçurduk. Hamasi ki ikketinden yürüyordu. Madaniyatlı adamlar o'xshab kelib kelishilgan holatda bo'lmadi-da, baqir chaqir to'polon nayiz bilan bo'lyapti-da bu narsa.
Lekin jasur, jasur demak qonun nomidan kelgan odamlarni yuziga tupuryapti.
Ular mana ulardan tupurdi, bu ham qana qildi, bo'ldi.
Birinchi jasur tupurganday ko'rinyapti videoda.
Ha, u tupurdi, keyin bu ham qaytarib tupurdi, to'g'rimi? U ham bu ham bir-biriga tupurdi, mayli. U tupurgan hisoblan davlat odami hisoblanmaydi-ku unda. Chunki ular bizga davlat odamligini tasdiqlamadi-ku kirib.
Damas mashinasida kirakashlik qilib oila tebratib kelgan Jasur G'ulom Nazarovning 4 oy avval ajrashgan rafiqasi o'rtadagi 6 oylik farzandni sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Ozodbek muxbirining aniqlashicha, Yangiyo'l shahar sudi bolani onasi qaramog'iga olish haqida shu yilning fevral oyida qaror chiqargan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpolatov Ozodbek bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorni ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodbek avval ham xabar bergan. Shu oy boshida Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yashar Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 aprel kuni Namangan shahriga yo'nalishda qatnovchi Damas avtomobillari kirishi taqiqlab qo'yilgani to'g'risidagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Namangan shahar hokimligi mulozimi bu xabarni tasdiqlar ekan, holatni shaharga avtobuslarni qaytarish yo'lida so'nggi yillarda olib borilayotgan siyosat bilan bog'ladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik yo'nalishda qatnovchi Damas haydovchilaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab Damaslarni Loladan ichkariga o'tkazishmayapti degan video xabarni e'lon qildi. Lola Namanganga Andijon tomondan kelishdagi katta guzar, shaharning cheti. Haydovchi o'z video xabarini yo'l chetida qator tizilib turgan o'nlab Damaslar fonida yozgan. U krediti bor, uyida kasallari bor hamkasblari ishsiz qolayotganidan zorlanadi. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimi Damaslar shaharga kiritilmayotganini tasdiqladi. To'g'ri, Damaslar shaharga kiritilmayapti, lekin bu shaharda Damaslar umuman yo'q degani emas, pana pastqam ko'chalardan yurib ishlashyapti, dedi axborot xizmati xodimi. Ayni paytda shahar hokimligi mulozimining so'zlariga qaraganda, Damaslarni shaharga kiritmay qo'yish bir kechada to'satdan qabul qilingan qaror emas. Bu masalaga oid dastlabki hujjat Namangan viloyat hokimining farmoyishi bundan 3 yil muqaddam, 16 yilning 23 fevralida chiqqan. Bu hujjat oradan bir yil o'tib kuchga kirgan va shahar hokimligi bu masala bilan shug'ullanishni boshlagan va Damaslarga shahar ichida ishlash uchun litsenziya berish 17 yildan boshlab to'xtatilgan. Damaschilarga shahar ichida ishlashga litsenziya berish 17 yilda to'xtatilgan bo'lsa, norozilik nega aynan bugun paydo bo'ldi? Shahar hokimligi mulozimi bu savolni avtotashuvlarga litsenziya beruvchi O'zbekiston transport agentligiga berishni tavsiya qildi. Agentlikning Namangan shahridagi vakili Ozodlik savolini eshitib-eshitmayoq aloqani uzib qo'ydi. Telegram orqali ham javob bermadi. Namanganlik haydovchilardan kelgan yana bir xabar muallifi shaharga Damaslarning kiritilmayotganini, shaharga keltirilgan avtobuslar kreditini qoplash uchun aholi majburan avtobusda yurishga majbur qilinayotgani bilan izohlagan. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimining bildirishicha, shu kunda shahar aholisi 150 tadan ortiq Isuzu avtobusida tashilmoqda. 2016 yilning 26 iyulida viloyat hokimining Damaslarga oid farmoyishi chiqqanidan 5 oy o'tib, UZ24 UZ sayti Namangan News UZ saytiga tayanib, quyidagi xabarni e'lon qilgan edi.
Namanganlik tadbirkor Turon 95 MBI mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Morilla Murodov tomonidan viloyatga 50 ta Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinib, 4-chi, 17-chi, 23-chi va 1-chi yo'nalishlarga qo'yildi deya xabar qiladi Namnews sayti. Tadbirkorning aytishicha, avtobuslar bankdan 4 yil muddatga olingan 4.6 milliard so'm kredit evaziga olib kelindi. Haydovchilikka esa ko'p yillik tajribaga ega 50 kishi ishga qabul qilindi. Namangan shahrida Damas avtoulovlari haddan ziyod ko'payib ketdi. Bunga qarshi emasmiz, biroq kirakashlarimizning aksariyati harakat xavfsizligiga amal qilmaydi. Sababi ularning ko'plari tajribaga ham, ruxsatnomaga ham ega emaslar. Yana bir gap, ayrim magistral ko'chalarimiz ta'mirtalab. Ana shu muammolarni hal etishda mutasaddi tashkilotlardan amaliy yordam kutamiz, deydi Borilla Murodov.
Deyilgan UZ24 saytining bundan 3 yil oldingi xabarida. Respublika iste'molchilar jamiyati Namangan shahar bo'limi vakili Husanboy Aliyev Damaschilar bilan bog'liq vaziyatni sharhlar ekan, bunday dedi. Shaharda transport ko'p, juda ko'p avtohalokatlar Damaschilarning aybi bilan bo'lmoqda. Istagan joyida 3-chi polosa demay, svetofor demay to'xtayverishadi. Oxir-oqibat ularning shahar ichida ishlashini to'xtatishga qaror qilindi. Lekin shahardan tashqarida tumanlarga, qishloqlarga qatnayverishlari mumkin. Husanboy Aliyevning aytishicha, ko'plab damaschilar litsenziya berish to'xtatib qo'yilganidan so'ng vaziyatni to'g'ri baholab, damaslarini yengil avtomashinalarga almashtirib, taksichilik qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Nazarboyev Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodini prezidentlikka tavsiya qildi. Shri-Lankada qurbonlar soni 310 kishiga yetdi. Hukumat hujumlarda islomchilarni gumonlamoqda. Ozod ta'sir. Chorvador fermerga Germaniyadan keltirilgan zotli mollar oziqasi uchun yer ajratib berildi. Surxonda Boysun bahori festivaliga prezident borishi kutilmoqda. Padang qishlog'i ahli tun kuni ishlayotganidan shikoyat bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimining qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerning 30,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgani haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka 23 aprel kuni To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi ishchilaridan kelgan maktubda bunday yozilgan. Assalomu alaykum Ozodlik jurnalistlari. Sizlarga ming rahmat. Mamadaliyevlar xonadoni va 30 nafar ishchilar sizlarning yordamlaringiz bilan yuqori tashkilotlarga yozgan arizalari nazoratga olinib, bugungi kunda Germaniyadan keltirilgan 160 bosh qoramol uchun 32,5 gektar chorva yeri ajratilib, tuman hokimi Aminjonov qaror chiqarib berdi. Ilohim xalq dardi bilan charchamanglar, deyiladi maktubda. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyev ham 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda chorva oziqasi uchun yer ajratilganini tasdiqladi.
Rahmat, sizning sharofatingiz bilan xursand bo'lib, hozir gaplashib o'tirdim o'g'il bilan. Rahmat, chinchalik qonun talab qiladigan odamlar ham bor ekan mana.
Nima bo'ldi endi haligi? Nima qanaqa yer bo'ldi, qanaqa bo'ldi?
Endi haligi 37,5 gektar paxta g'alla qoldi endi qo'shib yuborilgancha. Biz chorvaga 38,5 gektar yer mollarni sanatdik, shuncha yer tegish kerak ekan, 32,5 gektar ishga qaror chiqardi. Sizga ham shukr.
Yer ollaringmi, yaxshi yermi, uzoq emasmi?
Ha, endi bo'laveradi, eksak bo'laveradi, oziq-ovqatini bo'laveradi. yaxshi yer. Hozir paxta g'allani ekib qo'ygan, bo'shasini ham bizga o'tadi.
Ungacha qanday boqasizlar chorvani bo'lmasa?
Endi ungacha mana bu eski nimani g'allamizni joyini beramizni ishontirishyapti deb hokimiyat shu buni oziq-ovqatini olib turasizlar deydi.
Deydi chorvador fermer Murodjon Mamadaliyev. Murodjon Mamadaliyev 1994 yilda o'zi boshqargan savxoz fermasini auksionda yutib olib, chorvachilikka ixtisoslashtirilgan ziroli xususiy fermer xo'jaligi tashkil qilgan va unga chorva oziqasi uchun 61 gektar yer berilgan edi. 2009 yilda fermer sutni qayta ishlab pishloq ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan va 10 dan ortiq odamni ish bilan ta'minlagan. 2016 yilda 150 bosh qoramoli borligiga qaramasdan o'sha paytdagi Dang'ara tumani hokimi Abdusalomov qarori bilan qisqarib 37,5 gektarga tushib qolgan yer paxta g'alla ekish uchun davlat zaxirasiga qaytarilgan. Mamadaliyev yana tenderda o'z yerini yutib olib, to'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligini tashkil qilgan va g'alladan bo'shagan yerga takroriy ekin ekib chorvachiligini rivojlantirgan. 2019 yil yanvar oyidagi maqbullashtirishga oid hukumat qarori chiqishi ortidan o'z yeri biror rasmiy hujjat taqdim qilmasdan ogohlantiruvsiz boshqa fermerga qo'shib berilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Boysun bahoriga prezident Mirziyoyevning borishi kutilmoqda. Surxon rahbarlari xalqni tunu kun festivalga hozirlikka majburlamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy saytida yozilishicha 27-28 aprel kunlari Boysun tumanidagi Padang qishlog'ida Boysun bahori ochiq folklor festivali o'tkaziladi. O'z tashabbusi bilan birinchi marta Termizda o'tkazilgan xalqaro baxshichilik san'ati festivali rasmiy ochilishida qatnashgan Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo hokimiyat tizimiga yaqin mulozimning ozodlikka bildirishicha Boysun bahoriga ham kelaman degan ortidan viloyat rahbariyatining butun e'tibori shu kunlarda Padang qishlog'idagi hozirlik ishlariga qaratilgan. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim padangliklar festivalga prezident kelishi mumkin degan vahimadan qishloqdagilar hayoti ostin-ustun bo'lganini aytadi. Bir haftadan buyon oddiy xalqqa tinchlik yo'q. Viloyatda vakolatli organ kibor hammasining rahbari hozir shu yerda. Tunu kun minglab odam, yuzlab mashina hamma joyini asfalt qilyapti. Hokim va prokuror qishloqdagilarni majburan ishlatib, ko'ziga yoqmagan narsani yo'qot deb yuribdi. Qishloq notinch, hamma yoqni harbiylar bosgan deydi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan qishloqliklardan biri. Ozodlik gaplashgan bu va yana bir necha padanglikning aytishicha festivalga hozirlik 24 soat to'xtovsiz davom etmoqda va qishloq aholisidan o'z uyi va eshik darvozasini bir xil rangga bo'yash talab etilmoqda. Surxondaryo viloyati, qolaversa Boysun tumani hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimlari shu kunlarda katta kichik rahbarning Padang qishlog'ida o'tadigan festivalga hozirlikka bosh qosh bo'layotganini tasdiqladi. Tuman ta'lim tizimi mutasaddilaridan biri 22 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda tumandagi maktab direktorlaridan to farroshlariga qadar folklor festivaliga tayyorgarlikka jalb qilinganini bildirdi. O'zim ham hozir shu yerdaman. Katta rahbarlarning hammasi ish ustida turibdi. Boysun va atrof rayonlardan qari kampirlar borki, ularni ham olib kelishgan. O'tov tikishyapti. Yoshlarimiz o'tov tikishni bilmas ekan. Shunga kampirlarni ishlatyapmiz, dedi tumandagi maktab direktorlaridan biri ozodlik bilan suhbatda. Bu mulozim Boysun bahoriga qo'shni davlatlardan ham folklor guruhlari kelishi, ular uchun tuman markazida yotoq va mehmonxonalar hozirlash ishlari ham jadal ketayotganini qo'shimcha qildi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan joriy yilning 5-10 aprel kunlari Termizda ilk marotaba o'tkazilgan xalqaro baxshilar festivali oldidan bosh vazir Abdulloyev 1 aprel kuni Surxondaryo viloyat hokimi Bahodir Po'latovni ishdan olgan edi. Viloyat hokimining bo'shatilishiga prezident keladigan festivalga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilmagani, xususan festival bilan bog'liq tadbirlarda viloyat hokimining qatnashmagani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Ozodlik gaplashgan surxonliklar Boysun bahorining qanday o'tishi, viloyat muvaqqat hokimi To'ra Bobolovning hokim etib tayinlanish tayinlanmasligini belgilashini taxmin qilmoqda. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nazarboyev prezidentlikka xalifa Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodini ko'rsatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istondagi hukmron Nur Otan partiyasi muvaqqat prezident Qosim-Jo'mart To'qayevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatdi. Partiyaning 23 aprel kuni o'tgan qurultoyida To'qayev nomzodini sobiq prezident Nursulton Nazarboyev taklif qildi.
Как председатель партии Нур Отан, я выношу на рассмотрение съезда вопрос У выдвижении кандидатуры Касым-Жомарт Кемелевича Токаева на пост президента Республики Казахстан.
Barchadan bu nomzodni qo'llab-quvvatlashni iltimos qilaman, dedi Nazarboyev. So'zida davom etgan sobiq prezident katta mas'uliyatni his qilgan holda bu taklifni kiritganini aytdi.
Что я принял обдуманное решение.
19 martda mamlakatni qariyb 30 yil boshqargan prezident Nursulton Nazarboyev iste'fo bergan ortidan 20 mart kuni Qozog'iston muvaqqat prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Qosim-Jo'mart To'qayev aprel oyining boshlarida mamlakatda 9 iyunda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qilgandi. Televideniya orqali chiqish qilgan To'qayev erkin va adolatli saylovni o'tkazishga va'da berdi, biroq unda o'zi ishtirok etishi yoki ishtirok etmasligi haqida lom-lim demagan. 79 yashar Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berganiga qaramay, Qozog'iston Xavfsizlik kengashi va iqtidordagi Nur Otan partiyasi raisi bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar avtoritar boshqaruvchi sifatida tilga olinadigan Nazarboyev demokratik jarayonni manipulyatsiya qilish orqali hokimiyatdagi umrini uzaytirishga muvaffaq bo'ldi deb hisoblamoqdalar. Nazarboyev boshqaruvining so'nggi oylarida Qozog'istonda norozilik namoyishlari mamlakat hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotganini kuzatish mumkin bo'ldi. Masalan, 4 fevral kuni Ostona, hozirgi Nur-Sultonda, ota-ona qarovisiz qolgan 3 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan 5 nafar qizaloqning uyda chiqqan yong'inda halok bo'lganlari ham xalqni namoyishlarga undadi. Namoyishchilar hukumat oddiy odamlarning talab va ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirayotgani ortidan mana shunday fojia yuzaga kelganini aytib chiqqanlar. Qozog'iston prezidentligiga nomzodlarni ko'rsatish jarayoni 10 aprelda boshlanib, 28 aprel kuni yakunlanadi. Nomzodlarni rasman ro'yxatga olish esa 11 may kuni nihoyasiga yetadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aprel oqshomida Kanadaning Edmonton shahridan Istanbul orqali Toshkentga uchib borgan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, muxolifatdagi Erk partiyasining faoli Nasrullo Said Islom Karimov xalqaro aeroportida to'xtatilib, 21 aprel tongida O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 61 yashar Nasrullo Saidning aytishicha, Istanbuldan parvoz qilgan samolyot Toshkentga qo'ngach, uni Islom Karimov nomidagi aeroportning pasport nazoratidan ichkariga o'tkazishmagan.
O'sha yerda bir ofitser turgan ekan, meni pasportimni qo'liga olgandan keyin menga bir qaradida, keyin stolidan bir narsalarni izlab bir qarab, bir ro'yxatni bir narsani ko'rdi o'sha yerdan. 2 minutlik o'tmasa yonimga 2 kishi keldida, qo'limdan ushlab, siz bilan 15 minutlik suhbat bor dedi.
Nasrullo Said va'da qilingan 15 daqiqalik suhbat 12 soatga cho'zilganini aytdi. Bir soatcha davom etgan dastlabki suhbatdan keyin chegara xodimlari uni aeroport yerto'lasida joylashgan maxsus xonada tongga qadar ushlab turganlar.
Bir sovuq xonaga olib kirdi, bir kravat qo'yilgan, mashinada dedi, o'tirib turasiz dedi, siz bilan suhbat bo'ladi dedi.
Nasrullo Saidga ko'ra, xonada ekan, undan Kanadaga nima uchun borgani va nima uchun yana O'zbekistonga qaytgani haqidagi o'z tabirida bashkana savollar berilgan.
Qachon bu savollaring tugaydi desam, tepadan buyruq shunaqa deydi, shu yerda o'tirib turasiz deydi.
Nasrullo Saidga ko'ra, xavfsizlik mulozimlari uni aeroport yerto'lasida 12 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turganlar va so'ngra yana Istanbulga parvoz qilayotgan samolyotga o'tkazib, ortga qaytarib yuborganlar.
Melasalar qator turibdi, haligi pistoletlari bor. Koridorni ichidan olib bordida mana samolyotga.
Nasrullo Saidga ko'ra, aeroport xodimlari uni O'zbekistonga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni tepadagilar biladi deya izohlaganlar va uning qo'liga O'zbekistonga kiritmaslik haqidagi aktni topshirganlar. Rus tilida bitilgan aktda Nasrullo Saidni O'zbekistonga kiritmaslik to'g'risidagi xalqaro fuqaroviy aviatsiya haqidagi konvensiyaga 9 ilovaga asosan qabul qilingani aytilgan. Ushbu ilovaga ko'ra, bir shaxs o'zi safar qilgan o'lka xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lsa, bu o'lka uni o'z hududiga kiritmaslik huquqiga egadir. Nasrullo Said O'zbekiston parlamentining sobiq xalq deputatidir. U 1990 yillar boshida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining Buxoro viloyat bo'limi boshlig'i bo'lgan Nasrullo Said 2017-yilda Prezident Mirziyoyevdan O'zbekistonga qaytishga izn berishni so'ragandi. O'shanda Nasrullo Said undan asossiz ravishda O'zbekiston fuqaroligi olib qo'yilganini aytgandi. Uning ozodlikka aytishicha 2005-yilda O'zbekistondan chiqib ketishiga Hofiz Dadaxon Hasanning qo'shiqlarini tarqatgani haqidagi ayblovlar sabab bo'lgan. U 2019-yil boshida Kanada fuqaroligini olganini aytadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Shri-Lankadagi terror oqibatida qurbon bo'lganlar soni 310 kishiga yetdi. Hukumat terrorchilikda islomchilarni gumonlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shri-Lanka politsiyasi cherkovlar va mehmonxonalarga bir necha kun oldin qilingan hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 310 kishiga yetganini ma'lum qildi. Politsiyaning 23 aprel kuni bildirishicha, yana 500 nafarga yaqin yaralangan odam kasalxonalarda qolmoqda. 23 aprel Shri-Lankada milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Politsiya poytaxt Kolombo va uning atrofida hujumlarni uyushtirishga aloqadorlikda gumonlanayotgan 40 nafar odam qo'lga olinganini bildirdi. Shri-Lanka bosh vaziri Ranil Vikremesinghe hujumchilarni qidirib topish bo'yicha tergov guruhiga katta vakolatlar berilishini ma'lum qilgan. Bu hujumlarga mas'ullarni qidirib topishga ko'rsatma berildi. Tergovchilar qancha va qanday vakolat xohlasa hammasi beriladi. Biz bu kabi jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi bosh vazir. 21 apreldagi hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha biron bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Biroq hukumat rasmiy vakili Rajita Sanaratiye hujumlar ortida mahalliy jamoatul tahvid val vataniya ekstremistik guruhi turibdi, deb bayonot berdi. Hukumat rasmiysiga ko'ra, politsiya xudkush terrorchilar cherkovlarga hujum qilish ehtimoli mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan, biroq bu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirib, o'z vaqtida xavfsizlik choralarini ko'rmagan. Avvalroq AQSh va qator g'arb davlatlari razvedkalari Shri-Lanka hukumatini xalqaro terror tarmog'iga kiruvchi guruhlar hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirganlari haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shri-Lanka nasroniy cherkovi kardinali Malcolm Ranjit hukumatdan xolis tergov o'tkazishni talab qilmoqda.
I also like to ask the government to hold a very impartial
Men hukumatni xolis va jiddiy tergov o'tkazishga va bu terror uchun kim mas'ul ekanini aniqlashga chaqiraman. Men ularni ayovsiz jazolashga chaqiraman, chunki faqat vahshiy hayvonlargina bu kabi ishlarni qilishi mumkin edi, dedi kardinal. Shri-Lankada 21 aprel kuni sodir etilgan 8 portlash chog'ida kamida 200 kishi halok bo'lgani va 600 ga yaqin odam yaralangani bildirilgandi. Qurbonlarning kamida 32 nafari xorijlik bo'lib, ular orasida AQSh, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Daniya, Hollandiya, Britaniya va Yaponiya vatandoshlari bor.
Dastur davomida hukumat vahobiylar rahmatosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov qamoqdan manzil koloniyasiga o'tkazildi. Ozod mikrofon: lizingga mashina olib pulini to'lab qo'ygan bo'lsak-da, egalik huquqini qo'lga kirita olmayapmiz. Jahon liderlari Ukraina prezident saylovida g'alaba qilgan Zelenskiyni qutlamoqda. Saylovchilar esa undan o'zgarish kutyapti. Ukrainalik hamkasbini qutlagan taniqli o'zbek qiziqchisi Ortiq Sultonov bilan eksklyuziv intervyu ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan qattiq rejimli 13-chi jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Faxriddinov Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyasiga o'tkazildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, Ruhiddin Faxriddinov 13 aprel kuni tosh turmaga keltirilgan va u yerdan 16 aprel kuni Zangiota tumanidagi manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Mahkumning turmush o'rtog'i Rahima Ahmadaliyeva 17 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda yaqinlari uning butunlay ozod etilishini kutgani, Faxriddinovning manzil koloniyasiga o'tkazilganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Birinchi umuman etga chiqishni o'ylamaganligi uchun qabul qilolmagan uni. Keyin Hazir qadarulloh degan dedilar-da endi. Allohning qadari shu ekan. Rozi bo'ldilar, boshqa iloji yo'q.
Dedi Rahima Ahmadaliyeva. U turmush o'rtog'ining butunlay ozod etilishiga yana 4.5 yil qolganini aytar ekan, sobiq imomga nisbatan 13.5 yil ichida biror marta af qo'llanilmagandan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquq faollari Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Xo'ja Nuriddin masjidi sobiq imomining hozirga qadar ozodlikka chiqmaganini unga nisbatan qo'llanilgan jazoning og'irligi bilan izohlashdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Ruhiddin Fahriddinov 90-yillar o'rtalarida O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Taniqli imomning nomi O'zbekistonda 90-yillar o'rtalaridan keyingi noqonuniy diniy tashkilotlarga aloqadorlik ayblovlari ilgari surilgan ko'plab mahkamalarda tilga olingan. Mahkamalarda Fahriddinov vahobiylik oqimining ruhoniy rahbarlaridan biri sifatida taqdim qilindi. Ammo yaqinlari Ruhiddin Fahriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni doimo rad etib keladi. Sovet ittifoqi davridagi O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri Fazliddin Fahriddinovning farzandi bo'lgan Ruhiddin Fahriddinov Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. Sharqshunoslik institutida ta'lim olish jarayonida Fahriddinov 1989-1990 yillarda sobiq Sovet ittifoqining talabalar almashinuv dasturi doirasida Kuvaytda ta'lim olgan. 1992 yildan 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan bu davr ichida Ruhiddin Fahriddinov hukumat bosimlariga uchray boshlagan va 1997 yilda vazifasidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fosidan ko'p o'tmay Qozog'istonga chiqib ketgan Fahriddinov 1998 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Qidiruvga berilgandan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24-noyabrida Ruhiddin Fahriddinov To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov va masjid ish yurituvchisi Abdurauf Xolmurodov kabi o'zi dohil 9 dindor bilan birga Qozog'iston va O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlarining Chimkentda o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida hibsga olingan. Ruhiddin Fahriddinov 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalarida aybdor deb topilib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uni e'tiqod mahkumlari ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainalik saylovchilar Zelenskiy o'zgarishlar qilishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ukraina prezidenti saylovining 21 aprel kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichi davomida ovoz berish uchastkalari eshigi oldida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 73% ovozini taniqli qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiyga bergan. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda 2013-2014 yillarda amaldagi prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan chetlatilishi va Poroshenkoning saylanishiga yo'l ochgan o'zgarishlarni nazarda tutgan Vladimir Fursenko bunday deydi. Ukraina aholisining mutlaq ko'pchiligi 5 yil oldingidek keskin siyosiy o'zgarishlarni istamoqda. Bu safargi maydon saylov ko'rinishida namoyon bo'ldi, dedi ukrainalik siyosiy ekspert Vladimir Fursenko 5 yil oldin Ukrainada sodir bo'lgan zarg'aldoq inqilobini xotirlab. Ikki marta vazir lavozimida ishlagan 53 yashar qandolatchi oligarx o'sha paytda hammani qoniqtiradigan nomzod sifatida ko'rilib, prezident etib saylangan edi. U 13 ming kishining yostig'ini quritgan urush davrida prezident bo'ldi. Poroshenko Ukrain pravoslavlarining Rossiya cherkovidan mustaqil bo'lish uchun kurashchi va til himoyachisi sifatida maydonga chiqqandi. Ammo u iqtisodiy muammolar va korrupsiyaga qarshi kurashda aytarli natijalarga erisha olmadi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalari Zelenskiy g'alaba qozonishini ko'rsatgani uchun qiziqchining bu saylovda yutib chiqqani kutilmagan hol bo'lmadi. Yana shunisi qiziqki, ukraincha gapirmagani uchun tanqidga uchragan Zelenskiy nafaqat mamlakatning rus tilli sharqida, hatto g'arbida ham g'alaba qozondi. Zelenskiyni g'olib chiqqani bilan Poroshenko ham tabrikladi. Saylovchilar Zelenskiydan lavozimga kirishgandan so'ng keskin o'zgarishlar yasashni kutmoqda. Ukraina mustaqillikka erishgandan beri faqat Leonid Kuchma 1999 yili qayta saylangan edi. Joriy yilda Ukraina parlamentiga ham saylov bo'lib o'tadi. Ayni choqda Poroshenko bloki parlamentda ko'pchilik deputatlik o'rniga ega bo'lib qolmoqda. Amaldagi prezident Poroshenko 21 apreldagi xayrlashuv ma'ruzasida siyosatda qolishini hamda Ukrainani Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo qilish yo'lidagi harakatlarini to'xtatmasligini aytdi. Biroq Poroshenkoning siyosatchi sifatidagi kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Ekspertlar Ukrain saylovchilari 21 aprelda ovoz berish bilan uning qilmishlari jazosiz qolmasligini tanladi degan fikrdalar. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ukraina prezidenti saylovining 21 aprel kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichi davomida ovoz berish uchastkalari eshigi oldida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 73% ovozini taniqli qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy oldi. Ukrainalik hamkasbining muvaffaqiyatiga munosabat bildirishini so'rab, taniqli o'zbek qiziqchisi Ortiq Sultonovga murojaat qildik. Qiziqchini Surxondaryoning Jarqo'rg'onidan topdik.
Ortiq aka, Ukrainadagi saylovlardan xabaringiz bormi?
Men aka, xabarim bor. Jarqo'rg'on tumanida bir tadbirga kelgandik, viloyatlarda tadbirlarda yuribman, lekin xabarim borligi o'sha bizda hamkasbimiz hozir o'sha saylovlarda yetakchilik qilayotganligi.
Yetakchilik qilishgina emas, g'olib bo'ldi. 75% ovoz bilan prezident bo'ldi u kishi. Hozirgi endi dastlabki natijalari shu munosabat bilan telefon qilyapman.
Endi aka, san'at tarixida bunday ijodkorlar, mana Ronald Reagan xabaringiz bor, Amerikani boshqargan qiziqchilardan mana Yevdokimov gubernatorlik martabasiga erishgan, bular ko'p endi mana Arnold Shvarsenegger qancha vaqt endi bu yigit ham shunaqangi bir peshonasida taqdirida bor ekan, juda ilg'or fikrlar bilan chiqdi. O'sha hali Sluga naroda degan bir film qildi-yu bu yigit. Ana shu film bu yigit uchun katta tramplin rolini o'ynadi deb o'ylayman men. Shu ham o'zini prezidentlikka tayyorlab oldi, ham xalqqa ham o'zini qanaqangi prezident bo'lishi mumkinligini ko'rsatib oldi shu film orqali. U xalq orzu qilgan bir prezidentni o'zi gavdalantirdi deb o'sha obrazda meni nazarimda shu film juda katta rol o'ynadi deb o'ylayman.
Ha, yaxshi. Umuman Zelenskiyning ijodi to'g'risida yana nimalar deya olasiz?
Endi Zelenskiyning ijodi aka Yevropa bilan Osiyoni bilasiz, farqi juda katta edi. Biz ko'proq hazilomo, donishmandona, falsafiy fikrlar bilan muxlislarimizni kuldirsak, ular o'sha satira deydi, juda o'tkir, o'sha siyosiy muammolarni ko'tarib, xalqni e'tiborini keyingi mana shu 95-chi kvartalda keyingilarini kuzatsangiz, qahramonlari deyarli shu Ukrainani siyosatchilarini gavdalantirdi, o'shalarni kamchiliklarini ko'rsatdi, juda kuchli siyosiy namunalar yaratdi u yigit. Men muntazam kuzatib boraman u yigitni, nafaqat 95-chi kvartalda, boshqa nimalarda ham ko'rsatuvlarni ham kuzatib boraman. O'zi umuman e'tibor bersangiz, qadimda ham podsholarni yonida qiziqchilar yurgan. Bu degani, bu qiziqchilar juda katta siyosatchi, donishmand deganini belgisi deb hisoblayman men. Siyosatchilarga qaratayotgan tanqidiy fikrlarini o'ylayman. Endi amalda o'sha siyosiy maydonda ko'rsatsa, Ukrainaning hayotida juda katta yaxshi yangiliklar bo'ladi degan umiddaman.
O'zbek qiziqchiligida nima uchun siyosiy mavzular yo'q? Shu Ukrainalarga o'xshab, Zelenskiyga o'xshab.
Aka, endi Hazil va Hajibni shunday bir jihati borki, qayerda qaysiga ehtiyoj bo'lsa o'sha rivojlanadi. Endi bizda ko'proq oriyatli kulgu, bizda ko'proq falsafona, donishmandona kulgu. Endi nasib bo'lsa bizni mana yangi dasturimiz 5-10 kunda chiqib qoladi, bir ko'rasiz. Men o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolga bir javob izladim yangi dasturda. O'ylaymanki, uni tomosha qilsangiz bir fikrlar foyda bo'ladi. Bizda o'sha o'zbekona, biz endi boshqacha kulguda, endi yevropaliklar bilan bizni farqimiz ham meni nazarimda shunda. Bizda endi yuziga aytmaydi, doim bilasizki, andishali xalqmiz. Shu satira endi andishasizroq kulguda u.
Mana ukrainalik hamkasbingiz prezident bo'ldi. Sizda shaxsan sizda shunday iddao yo'qmi? Siyosat prezidentlik demayu, mayli qandaydir bir siyosatga aralashish iddaosi yo'qmi?
Endi aka, meni hozir qalbimdagi eng katta orzuim shu mustaqillik davridagi o'zbek san'atini bir tahlil qilib, bir fan doktorlik nomzodlari dissertatsiyasi ustida ishlash. Shu bir san'atimizni hayotida bir o'zimni bir hissamni qo'shish uchun shu doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan kandidatligimni bilasizku?
Ha, bilaman.
Shunda endi yangi qadam o'sha doktorlik dissertatsiyasi ustida nasib bo'lsa ish boshlaymiz deb turibmiz. Siz aytgan yo'nalish haqida biz o'ylamagan ekanmiz shu narsalar haqida, chunki bizni tabiatimizda shu rahbarlik nimasi yo'q shekildida.
Yana Zelenskiyga qaytadigan bo'lsak, ko'pchilik shubha bilan qarayaptida, davlat boshqara olaydimi bu qiziqchi odam deb.
Endi podshohning yonidagi ayollari o'ynaydi degan gapi bor-ku. Davlatda Zelenskiy emas, yonidagi vazirlar bor, boshqalar bor, birgalashib boshqaradi.
Rahmat sizga.
Sog' bo'ling akajon.
Xo'p, rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qodirovlar ishi tergovida qiynoqlar bo'lmagan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bosh prokuratura Qodirovlar ishi doirasida hibsga olingan mansabdor shaxslarga nisbatan tergovda qiynoqlar yoki ruhiy bosimlar bo'lganiga oid da'volarni rad etdi. 18 aprel kuni Ozodlik sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoyat sheriklari ko'rilayotgan 12 sobiq mulozimidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq mahkamada sudlanuvchilar tergovda jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 21 aprel kuni tarqatgan bayonotda Rashidjon Qodirov va boshqalarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilgani hamda 13 shaxsga nisbatan mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, shuningdek boshqa mansabdorlik va iqtisodiy jinoyatlarni sodir etish bo'yicha ayblov e'lon qilingani aytilgan. Bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Dastlabki tergov jinoyat protsessual kodeksining qoidalariga qat'iy amal qilgan holda olib borilgan, ayblanuvchilarga va ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan hech qanday qiynoqlar yoki boshqa noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'yilmagan. Bosh prokuratura Sunnatov va Xurramovning tergov davomida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llangani to'g'risidagi vajlariga javoban aniq pozitsiyasini bildirib, yuqoridagi ko'rsatmalar haqiqatga mos kelmasligini qat'iy ta'kidlaydi", deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Shuningdek, ushbu bayonotda aytilishicha, ayblanuvchilar Sunnatov va Xurramov o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni faqat qisman tan olgan. Jinoyat ishini sudda ko'rish boshlanganda esa o'z ko'rsatmalarida sodir etilgan jinoyatlarda aybdorligini tan olib, qilmishlariga amalda pushaymonligini bildirgan, ammo keyinchalik ko'rsatmalarini o'zgartirib, xuddiki ularga nisbatan qiynoq va tahdidlar qo'llangan haqida xabar berishgan, deyiladi bayonotda. Shuning 18 aprelda Ozodlik sud jarayonida ishtirok etayotgan bir-biridan mustaqil ikki shaxsga tayanib, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning jinoyat sheriklari ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozimidan jinoyatchilar bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilganini xabar qilgan. Roporasi bir hafta muqaddam 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi xabarlarni ham rad etgan edi. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga bir oid biror bir ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan, ammo adliya tizimi mulozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan ro'yxatda sobiq bosh prokuror, uning yordamchisi, uning o'rinbosarlari, iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi prokuratura bosh boshqarmasi va qator sobiq mulozimlarning ismlari o'rin olgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahridagi Toshkent Avto Agent firmasidan lizingga avtomobil olib, pulini to'lagan bo'lsa-da unga egalik qilish huquqini qo'lga kiritolmayotgan haydovchilardan birining Ozod mikrofonga shikoyat qilishicha, qariyb 300 nafar odam firma va Capital Bank orasidagi firibgarlikning qurboni bo'lmoqda. Tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu murojaatim bitta mani murojaatim emas, ko'pchilikning murojaati. Toshkent shahrida Sergeli tumanida mashina avtolizing bo'yicha bir firma ochilgan bo'lgan 2015-yil. Ularni reklama asosida ketma-ket mashina xarid qilingan ulardan. Первоначальный взнос 30% bo'lgan uchun, 12% godovoy bo'lgan uchun hamma qulay narx ekan deb borib olgan. A bu firma faoliyatini 1 yil 2 yildan keyin noto'g'ri ish faoliyat yurgizib, uslubini o'zgartirib, Capital Bank'ga shu 300 ta mashina 200 tadan o'sha mashina chiqargan bo'lsa, shu hamma mashinasini Capital Bank'ga zalogga qo'yib yuborgan. A bu mijozligi berib yuborilgan mashinani zalogga qo'yib yuborganda.
Demak, sizlar lizingga olgansizlar. Lizing degani endi bu oyma-oy to'lab borish sharti bilan, shundaymi?
Ha, 30% первоначальный взнос to'laganmiz har bir mashinani общий стоимостидан de. Keyin bizga 3 yilga pagashenie chiqarib, oyma-oy to'laydigan qilib mashina bergan. Bu mashinani berib hamma haydab yuribdi, lekin mashinani egasiga hech qanaqa xabar bermasdan bu firma anaqaga Capital Bank va Trust Bankga zalogga berib yuborgan. Nimani hisobiga u banklardan bu firma kredit olgan. Avfi u banklar bularga noqonuniy tarzda kredit berishgan. Kredit berganda ham endi u yog'i bizga noma'lum, lekin mashinamizni zalogga olganda umuman noto'g'ri ish qilishgan. U aniq banklarning aybi juda katta. Hech qanaqa zalogga olinmayotganda o'rtadagi me'yoriy hujjatlarga hech qanaqa amal qilishmagan shu.
Tushunadim. Demak, sizlar qolgan pulni ham to'lab yubordilaring allaqachon mashinaning.
Yo, bizga 1 yildan oshib bo'ldi. Hamma 2018-yilda bu firma shunaqa ayyorlik qilganki, hammani mijozlarga telefon qilib, biz sizlarga afarmeniya qilib bermoqchimiz, qolgan pulinglarni to'lab yuboringlar, biz sizlarga vigitnitsiya qilib, lizing va shartnomani buzib turib, 5% o'zingizni hisoblab chiqarib beramiz deyishdi. Har kim masalan 20 million, kimdir 30 million, kimdir 15 million to'lagan. Bu hamma to'lab turib, afarmeniya qilishni orzu qilgan. Afarmeniya mana 1 yildan beri bo'lmayapti. U firma hozir faoliyatini to'xtatgan, boshlig'i jinoiy sud orqali qamalib ketdi. Hozir mashinalarimizni qonuniy darajada bu banklarning hisobiga o'tib ketgan, lekin mashinalarimizni o'zimiz haydab yuramiz. Lekin afarmeniya qila olmaymiz. Bizga hech qanaqa reshenie yo'q, hech qanaqa davlat tomonidan bizga reshenie yo'q. Banklar bizga mashinamizni qonunan olgan. Hozir mashinaga deb turishibdi. Sud iqtisodiy sudga kelganda bank yuristlari umuman olganda mashinanglar bizani bankka qarashli deb turibdi. Sizlar qachon zalogdan yechsangiz, sizlar aniq qilasizlar. A ular zalogga baholab olgan. Masalan, hozir har bitta mijoz yana o'sha zalogdagi summani to'lasa, shunda bank ozod qilib berar ekan shu mashinani. Hozir bu narsaga 1 yil bo'ldi tachdi. Biz mana ichimizda hozir 280 ta mijoz davomizami, hammasi juda ko'p mijozlarni oliy ma'lumotli, davlatimiz xizmatida ko'pchilik ishlagan, organda ishlagan, doktor bor, boshqasi bor, hamma ma'lumoti yetarli, ilmli odamlar. Hozir bu yerda ba'zi bank sohasida ishlaganlar ham bor. Hozir ko'pchilik advokat olgan, boshqa qilgan. Bu banklar juda noqonuniy ishlab yuborishgan. Noqonuniy tarzda kredit bergan, noqonuniy tarzda zalogga olgan. Bu yerda shu masala juda o'rtada katta bo'lib turibdi. Bu hozir bizga nima endi 1 yil inson huquqlari shunchalik poymol bo'lishi shunchalik darajadami? Sarson bo'lib yuribmiz. Biz hamma pulimizni Capital Bank, Trust Bankga o'ziga borib to'laganmiz. Bizning pullarimiz chiqatda o'tta betda ketib qolgan joyi yo'q. Biz banklarning o'ziga kassasiga to'laganmiz.
Deydi, lizingga avtomobil olib pulini to'lagan bo'lsa-da, unga egalik qilish huquqini ololmayotgan toshkentlik haydovchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Sheremetyevo aeroportida $3,600 topib olgan o'zbekistonlik farrosh yigit javobgarlikka tortildi. transport politsiyasi uni pullarini o'zlashtirib, O'zbekistonga qochib ketayotganini ushlaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ismi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar oshkor qilinmayotgan farrosh yigit Rossiya poytaxtining Sheremetyevo xalqaro aeroportida nazorat lentasi tagini tozalayotib, ichi to'la dollar bo'lgan konvert topib oladi. Bu hodisa haqida pulini yo'qotgan yo'lovchi ayolning politsiyaga murojaatidan keyin ma'lum bo'ldi. Aeroport politsiyasiga ko'ra, kuzatuv kameralarini ko'zdan kechirib, pullarni O'zbekistondan ekani aytilayotgan farrosh yigit olib ketgani aniqlangan. Rossiya politsiyasining transportdagi boshqarmasi mulozimining ozodlik so'roviga javobini aytishicha, pul solingan konvert nazorat lentasidan tushib qolgan. Murojaat qilgan erkak kishi Seul Moskva Sankt-Peterburg tranzit reysi bilan uchib ketayotganda uning qizi D terminalidagi nazorat lentasida 3600 dollar miqdorida konvertga solingan mablag'ni tushirib qo'ygan ekan, dedi transport politsiyasi navbatchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda operativ xodimlar tarqatgan videoda lenta tagini supurayotgan o'zbek muhojiri konvertni topib olib, uni kurakchaga solib ketayotganini ko'rish mumkin. Buncha pulni topgan muhojir yigit darhol ishdan bo'shab, Vnukovo aeroporti orqali O'zbekistonga uchib ketayotganda hibsga olingani aytildi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, yo'qolgan pullarning bir qismi ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlikdan, qolgani uning qarindoshi yashayotgan kvartiradan topilib, musodara qilingan. Transport politsiyasi O'zbekiston vatandoshiga nisbatan katta miqdorda zarar keltirish yo'li bilan sodir etilgan o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Bu ayblov asosida o'zbekistonlik farrosh 200 ming rublgacha jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Termiz shahrining Bo'ston mahallasida yashaydigan yolg'iz ona 51 yashar Rajaboy Xolnazarova 10 yildan beri bozorda suzma sotib kun ko'rishini aytadi. Ozodlikka aytishicha, yillardan buyon uni qiynab kelgan asosiy muammo uysizlikdir va 2017 yilning kuzida to'plagan bor puli va qarzu havolasini yig'ib, himoyaga muhtoj qishloq aholisi uchun maxsus qurilayotgan arzon uylardan olishga harakat qilgan. Ozodlik bilan suhbatda da'vo qilishicha, Rajaboy Xolnazarova arzon uylar qurilishida ishtirok etish uchun dastlabki to'lov sifatida 12.5 million so'm pulni qishloq qurilish bankiga bergan, uy qurib bitkazilgan, ammo Xolnazarovaga kvartira berilmagan. Hozir Xolnazarova bilan suhbatni tinglang.
Bizim muhtojligimni yolg'iz onam men, shu sharoitim og'ir, uyim yo'qligi tufayli viloyat hokim bilan erkin turdimovga murojaat qilganimga uy berishga anoq qilgan edi, keyin menga yo'llamamni olib pul to'lov qilganmen. 12.515 million to'ladim. 2017 yil noyabr oyiga. Keyin menga shartnoma berish kerak ekan, lekin menga aytmadi ular. Bermadi.
Qo'lingizga nima qog'oz berishdi o'shanda?
Chechansa berilgan, lekin shartnoma bermagan. Menga oldin shunday pulimni olib zaynib qilib, endi erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin bular uyni menga bermadi. Atkaz qilyapti. Uy bitsa telefon qilib, telefon nomerimni olib qo'ydi. Uy bitsa dedi, shuna telefon qilamiz, kelasiz, qazib beramiz, borib yashaysiz dedi. Men ishonimdan. Keyin men erkin turdim Samarqandga o'tgandan keyin uy bermayapti. Bor, erkin turdimni oldi, endi u senga beradi deyapti.
Uy qachon bitdi keyin?
2018 yilda qurib boshlab, 2019 yilda ishga tushdi. 7 oydan beri bularga tushunyapman. Voy, men o'zim yolg'iz onam, bitta balam o'qiydi. Meni ana shunday sarson qilmanglar, menga bir pasta nonim topishim ish joyiga sizlaringga sarson men deyapman, lekin bular tushunmayapti.
Rajaboy opa, siz o'zi nima ish qilasiz? Ishlaysizmi biror joyda?
Ishlamaymanda, bozoriga qatiq sotaman.
Qatiqni qayerdan olasiz?
Yo, o'zim ana qishloqlarga terib kelaman. Abitgacha savdo qilaman, kechgacham savdo qilmayman, abitgacha qilaman. Chunki qonim ham men ko'p harakatda bo'lmayman. Qonim doim tushaveradi-da, tabletka bilan yuraman. Balam bilan ikkalamizni tamog'imizni o'zim to'ldiribman.
A pulingizni nima qildingiz keyin? U 12,5 millionni qaytarib berishdimi sizga?
Yo'q, endi kelganda mana uylarimni berib qo'ygandan keyin endi ilov pulingni olyapti. Bularga men aytgan arzimga yozgan men. Ana o'zim prokuraturaga kiribdim, o'zim Surxondaryo viloyat prokuraturasiga. Endi nimaga pulimni ana qiladim? Maqsadi uy berish emas ekan, shu vaqtiga pulimni qaytarib bermadi. Men uyim yo'q, uni buniga o'zim qiynalib yuribman.
O'g'ilmi, qizmi farzandingiz?
O'g'il universitetga o'qiydi. 25 yoshga universitetga o'qiydi.
Sizni turmush o'rtog'ingizga nima bo'lgan?
Men vaqtiga balam kerak emas degan, qaynonam qarshi bo'lgan. Mana kerak emas degan, menga o'zimga kerak deb o'zim tug'ib olganman.
A shu paytgacha qayerda yashab yurdingiz siz?
Ukam domi bor edi, ukam bilan yashar edim, ukam uylandi. Men uni buni shunday edi, keyin qaror chiqdi, mana shunday kam ta'minlangan uy shunaydi. Keyin shunga murojaat qilgan edim Ersin Turdimovga. Opa uy qurmasdan oldin beribdi, birinchi o'rin opaga uy berasizlar. Menga rahmat dedi, shuncha yolg'iz boshingizga sara pul to'labsiz degan edi.
Qanday qilib to'plagan edingiz? Rajabov aka, uncha pulni qanday to'pladingiz?
O'g'lim 4 yoshidan keyin men savdoga chiqqan o'g'lim katta bo'lganim.
Termiz shahrida yashovchi 51 yashar yolg'iz ona Rajabov Xolnazarova bilan suhbatni eshitdingiz. Termiz shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, rahbariyat Rajabov Xolnazarovaning ahvolidan xabardor, uning shikoyati hokimlikning uy-joy bilan ta'minlashga mas'ul bo'limida qabul qilingan, ammo muammo yechimini topdimi yoki yaqin atrofda hal bo'ladimi degan savolga Ozodlik shahar hokimligidan hozircha rasmiy javob ololmadi. Ozodlik Rajabov Xolnazarovaning vaziyatini kuzatishda mahalliy hokimiyat idoralaridan rasmiy javob olishga urinishda davom etadi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimnik ekanligi noma'lum, skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezina etik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismi ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'lga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni Ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan. Javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamniki deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.